Alakamisi faruwa mvulana juna ruwa mropulshi ruwarivu miaraba tupukulashi tupukuvavi nluateni vwavwajo maraina izau. Mbola kita mtarki amnisa telu amnifundu na misi ya Madagaskara, Igana, Siangola, Racing Black Star atamnisa telu nuota alnani barin Madagaskara tanyam tanne. Chimcha tamandusi efta isin faptiniana malo nandarapirine na ketin ni CFM ni sukatomalmo ni fivrina araptuna ni flankifto mfabivadana malagasi. Iruso ni famadie na mfula mena vuangu na mbank fulbien Madagaskara ananalanja ni amlanja mbula malagasi ni fanjakana malagasi an Swissa nu anadyuvana ni vula mena iraiton na mayer. Nyani vele ni umaria na mdanuna na guavana anumkani watamnya laadu wavzo ni faafit pultona ni tatana mpanjaka vavi Elizabeta Faru ni fanjakana Britannica. Bruno ra kutumalala teknisian na miaraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasana wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutul ni bola kita nwanbuwa tikia ni vavau. Ni untikia na lona Black Star and Ghana tanyam tantam nisa til nuota alna ni barin Madagascar. Lalo fifanchana na omni vunduna u hafa na mandayanjara amnikan na tilo mropul suwarivu utatirana ani Cote d'Ivoire. Na nindi dina nindi ni ganyana tu amnifizarapto na vuluwa ni tamnifana fiena si mfamizvizi na mbolna asengi votuwa tummalagasi atamfaran zan. Nisaraka adsala samtini suntuku ni andalini sinakile ni teo amni dime mbifa puli minita ni api ira imnita futona fanapen. Nanuva fumba filalo ni ganyan na teo amfizarapto na faruta amni fumba fitunda na mpona si mfamilara na lalau kana itambuka tisani teo amni faefa tamtima puli minita ni tuku ira intimisi ni ganyan na teo. Ni api ira indai ni bola mate mpapetano rumnita taurinzai kamtarkia tamnisa runoota ni Black Star. Na atafitita bola fatil ndai ni ganyan na tanya minita fadimi ya mvalpulu, kamtarkia tamnisa tilnuota indai ni Black Star ari zaisa izenun sarandu tuta, teo amnifi zarapto na faru maliu. Mitarkia mnisa tilzani gana si Angola haomnifundu na e misiazi, Angola zinandesia ni Central Africa tamnisa runurai. Ni ala didimtuna izonde nu andai ni kipa pirinena Angole, yeni amnikanzan barin mamasna ni barin Madagascar. Ni tutulu mpolitikia manamafu ni adsisikia wanfapresa na tani ni CFM manlona ndara pirinena anketin. Chivoteri fikyo nandu pirinena nuatofa marulafi irodini kia sutatirana afana manala riwayam ni chifamptukisa na iyo mropianche ata politikia amzofto na izau. Na izaniaza ni lazan CFM fatupunantu kafenu aru charayintatara irumini mambul kurutan. Ni fluan CFM maka Alphonse.
Ni fampiatina na iyo amnyalala ni teni, na iyo amnyalala ni fanapakivit, na iyo amnyalala ni fietikia dia miteraka lundun. Tako angamba, si maasuni firinitika ize zavata zai. Zai natunga na iwe, si mainti mfanatuna, mfapresaka, akitipu itika samu malagasi. Fati awanati ni fiatarambila zi. Mula verina yetu fa ni fiaunambe pirinena, ifa marmaru nisi taito mtika tetu, nisi ni atawe dinika santata, nisi ni concertation national, etc. etc. Fa wanai taito mcfm dia, mula verina yi, fa ilaina de ilaina ni fampresahana. Si voateri kwa wanati ni concertation national. Fa ina ni zavata meti teraka disa disa ito mfirinena. Anisanzani, teraka resabeni dublon amresaka dispiftianana. Tsara ni mresaka nzani, arifana na pakefta ni tundra panzakana, sora na tundra panzakana, fa we atao ni refonte ni lista elektoral. Zava di beyua, ari yangavina itzika rehetra. Na panao politika, na awanati mfiaramun pirinina, na ulu pirinina tsuta, sami handrayanzara, handrafeta na niu, dispifidianana, tena izi. Eo yankuwa ni kode elektoral, zai misimteni yankuwa izi. Ina awanati niu, lalana, mfehi ni fifidiana niu, mtsimeti. Azu ya dina hefra zani, rita zani.
Nisuka tumal tena mfubetuera CFM na peflumu ni fivrina rapto na CFM hanum kandavu na niasa na toni. Tawanaten dimto na yankyuro pikamba na CFM wanaten zo fivrina izau. Hirayamro vina nasa na peda kan CFM ni resa kadina ana mafisa na nifandi palema na andematu maka Alphonse.
Itatsiki ya mzofton zo fatena marisa risa ni fandi palema na. Kamila fiaramiasa ni sami teratan malagasi. Sinatukana. wandro mpitandro filaminana fotiny ny hisian zany filaminana zany sy ny fandriampahalemana zany fa entanina manokana koa itsika vahoaka ray manontolo iara ifarimona amin'izy ireo mba tena hisian zany fandriampahalemana zany satria fantatra tokoa mantsy fa raha tsy misy ny fandriampahalemana dia tsisy asa fampandrosoana vanina eto amin'ny firenentsika.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia miantso ny rehetra samy anaja ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena ny vovoana ny tanora malagasy revolisionera na ny JPRM. Ny aiky moa ity vovonana ity fa somary miakatra maripana eo amin'ny tontolo politika satria samy efa miomankomana amin'ny fifitiahana ho avy ireo mpisehatra politika eto amintsika. Na eo aza izany zava-dehibe ny fanalavirana ny fandikan-dalàna izay mety hitarika any amin'ny fikorontanana ho iantranyny JPRM. Tsy tokony hiverin-dalana amin'ny dingana efa vita dia ny fanajana ny fandimbiasam-pahefana ara-demokrasia ihany koa ireo mpanao politika. Tsy misy afa-tsy ny fikatsahana ny soiombonana hoy Andriamatoa Ravelomahazo Rivelino avy eo amin'ny vovoana ny tanora malagasy revolisionera no antokoray isiny ny filaminana eto amin'ny firenena fanazavana.
Fijery vaovao a ho amin'ny tombontsoiombonana dia mahasarotina ny ato amin'ny JPRM izany satria ny olona rehetra izay tsy mitsinjo ny tombontsoiombonana no mitadika orotana izany. Ny fivorivoriana eto tseroa izany resaka fijavana sezy izany. Zavatra tiana marihana dia raha hoe anetsiketsika mipombo izany na ho an'ny an-dany izany na ho an'ny ankilany a dia etsika atao anaty trano izany. Izany a no ilaina atao mba afaka manao kongresy satria ao anatin'ny lalàna fenisata amin'ny mpanohitra ne izany ao anatin'ny lalàna mahakasika ny zoa ara-sivily sy ara-politika hananany tsirairay izany a izay ny soniavan'ny Madagasikara tamin'ny taona 1970 ao anatin'ny firenena mikambana ary hita soritra ao amin'ny lalam-pandroenantsika any 1940 sy 1940 any ho any ireo zoa ireo. Noho izany izany tokony manara-dalàna avokoa na ny mpanohitra na ny mpomba na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka satria izay ilay atao hoe tany tan-dalàna.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena indray sika miroso ny famadihana ro tahirim-bolamena eo anivon'ny Banky Foibeny Madagasikara ho lasa or monetaira mba hampisy fiatraikan-tsara amin'ny lanjam-bola malagasy. Efa misy iray taonina sy telo kilaomo ny tahirim-bolamenantsika ao amin'ny Banky Foibeny Madagasikara taloha amin'ny volana avrily 2020 ka hodiovina mba hanandanja sy anaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena araka ny takian'ny fenitra LBMA. Efa tapaka fa sampandrara avy any Suisa no anao ny fanadiovana ireo volamena ireo ka efa avy nitsidika tany Suisa ny herinandro teo ny ministra Renakebomitany Nijery ny anatanterahana izany. Nitsidika ara-pomba fanajana ny ministra avy hatrany teny ampahandrinomby tamin'ity herinandro ity ny masoivoan'ny Suisa taorian' izay di izay ka isanoresahany rotota tamin'izany ny momba izay famadiana ny volamena malagasy ho lasa or monetaira izay. Manazava ary ny ministra Renakebomitany sy loa ranokarena stratejika Olivier Herindrainy Rakotomalala.
Desaka zavatra maromaro izay anisan'izany ny hoe ahoana ny mety fomba hafahana miara-miasa. Ny Suisse dia firenena tsy mba manana resource minière izany na resource maro loatra nefa ny dia firenena izay mitantana nyireo resource ireo toy ny hoe ny raisintsika ny kakao zao any tena mpanosy sokola ny volamena any manaony rafinazina volamena dia ny manokana mombantsika dia hoe any Suisse izany no atao ny famadihana an'ireo volamena tsotratsika hovadika ho or monetaira dia nisandresahanay moa izany ny fitsidiana izay natao voaingana tany amin'ny tany io tamin'ny herinandro lasiny dia jerena koa ny fomba hahafahana miara-miasa ny fanatsarana n'la filiera oro izany amin'zareo miaraka amin'zareo.
Ny tontolo ny fambolenina diniana mandritra ny telo andro eny amin'ny kniagerana ansana ny fanavoazana amin'ny paikady pirenena momba ny masomboly ny lalàna amin'ny feny famokarana masomboly ary ny famelomana mba hanana amin'ny fikambahana malagasy ho fampiroborobona amin'ny masomboly na ny amprozema angiavo indray. Atrikasa fikaonandoam-pirenena momba ny masomboly ifarana nio karakarain'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika ary misehatra rehetra masomboly. Mbola marefo moa ny famokarana masomboly tsara kalito eto amintsika, manodidina ny 2000 taona ny vokatra masomboly tamin'ny taona 2020. Tanjona ny amokatra 2 taona ao anatin'ny 5 taona. Mitaky fanentanana mitady sampamokatra mba hisehatra ao anatin'izany famokarana masomboly izany ny ezaka tao. Amafisina noho izany ny fikaroana ny famokarana ary ny fanapariana. Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Tanjona dia ny afana manaparika era Madagasikara ho an'ireo tantsarehetra na inona karazam-bolo voleny hoentina manatratra n'ilay fahavitantena ara-tsakafo izay velorano napetraka amin'ny filoham-pirenena ary ezahna anatin'izao atrikasa izao ihany koa dia tantsa mampiasa masomboly voamarina tsara kalitao ka afa-po amin'ny vokatra izay vokariny satria sady ambony ny tambokatra no mamaly mahavaly ny filan'ny tsena anatin'ny siraisam-pirenena.
Tsy nisehatry ny famokarambary ihany no dinihana fa ireo voly hafa vokarina betsaka ahafahana mizaka tena amin'ny alalan'ny fampiasana masomboly no hatsaraina toy ny mangahazo, ny katsaka, ny voamaina, ny voankazo sy ny legioma. Toy izany koa ny voly vilona ampiroboroboana ny tsehatry ny fiompiana, indrindra ny fiompiana omby vavy Bernono tsara taranaka.
Fantatsika efa masomboly no antoky ny fahatsarany ny vokatra. Arakaraka ny hatsaran'ny masomboly no azona vokatra tsara ho na inona karazana voly io tsy mivary ihany fa na ny mangahazo na ny katsaka sy izay indrindrindrindra moa izay etsika miatrika an'izany hoe fahavitantena ara-tsakafo dia zava-dehibe loatra ny fananana masomboly voamarina tsara kalitao izay manome tambokatra avo a masomboly mahatanty ny karazana retina, mahatanty ny fivavahan'ny toetrandro ary zany fanamby rehetra zany mahatonga antsika vory lamina amin'izao ireto teknisiana mpahay siansa ary ireo solotena amin'ireo mpiara-mibonandoka maro ikiondo mikasika an'izany hoe paikady nasionaly hoentina mampiroborobo ny sehatry ny fiampiariana masomboly zany na le hoe stratégie nationale semencière.
Izay ny tontolo ny fambolena fa nomarena omaly ny andro eran-tany ho an'ny ronono toy ny isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2008 ny karakara hetsika nankalazana izany ny malagasy dairy board na ny MDB asy ireo mpiara-miombonantoka aminy. Natomboka ny alatsinainy teo tany alarobe Ambatomanga distrika amin'ny Manjakandriana ny hetsika amin'ny tanterahana toerana isany manana ny lazany amin'ny famokarana ronono sy ny vokatra azo avy aminy ary manana tantara manokana amin'izay lalam-piariana ronono izay. Natao ihany koa ny hetsika fanentanana tamin'ny alalan'ny diabe tamin'ireo fobe fanangonana ronono eto Analamanga sy mitany tasy ny alatsinainy 30 mey ary ny toy ny talata 13 mey izany. Fiaramiasany MDB sy mitetikasa profile amin'ny alalan'ny fandaranasa hafa fisantra vatsiny ny fondrony eropeana vola no nafahana ny karakara iro hetsika ireo. Ny totany Antsirabe ny fankalazana omaly voalohan'ny volana jona hetsika maso samihafa no nanehoana izany toy ny varotra fampiratiana ny fanasoniavana ny sata ho an'ny ronono, loabary andasy fanentanana samihafa no karakarain'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka tamin'ireo mpisehatra samihafa. Tanjona akapeny moa ny fandraisana anjara ny lalam-piariana ronono amin'ny fahavitatena ara-tsakafo eto amin'ny firenena, iadiana amin'ny fahantrana sy ny tsy fahapitsakafo. Natao ihany koa ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny ronono mba hanentanana ny isan-tokantrano, anjifa ronono sy ny vokatra azo avy aminy indrindra ny vehivavy be voka sy ny ankizy latsaka ny 5 taona, hanentanana ny hery sy ny otrikaina etin'ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy ihany koa ny hetsika mitanterahana. Avokatra andrasana amin'izao hetsika fankalazana izao moa ny ampitomboana ny vokatra sy anatsarana hatrany ny kalitao eto amintsika, anandratana ny vokatra sy ny kalitao malagasy ary anjifany malagasy misimisy kokoa hatrany ny vokatra eto Madagasikara. Ny fanjifana ronono eto amintsika izay mbola 7 kilao isan'olona isan-taona raha toka 2-70 kilao isan'olona isan-taona ny fenitra ambarany FAO, 20,000 tapitrisa litatra kosa ny ronono vokatra isan-taona eto Madagasikara. Ny taona 2020 moa no nankalazana voalohany ny ny andro eratany ho an'ny ronono araka ny fanapaha-kevitry ny FAO ny taona 7/18 kosa isika teto Madagasikara no nanomboka nankalaza azy. Ny tontolo ny fanabiazana natomboka tamin'ny lamesa ny vomifankalazana amin'ny 20 taona ny jorony sekoly katolika Masindajoany 20 avaratsena Cité Itôsy distrika Antananarivo Atsimondrano. Itoy amin'ny hetsika maro sy kermesy andraisan'ny mpianatra anjary zany ny roa sy ny 3 jona. Nanamarika ny sekoly mandritra izay fotoana ny jorony izay moa ny fivoarana teo amin'ny famaroan'ny mpianatra lafo ny fotodrafitrasa tany am-piandohanana dia namodidina ny folo ny mpianatra tao amin'ny sekoly raha natratra 700 izany ankehitriny. Ezaka tao ho tsangambato mifankalazana ny famefenany sekoly asy mifanatsarana ny tokontany ary mifanaovana birao an'ireo tompony raikitra isatsokajiny. Ny taleha-tsekoly Bertin Rakotovao:
ny amin'ity loha izany ny hoe tena ezaka goavana be ho ataon'ny sekoly a izay rahana ny fiangonana ihany koa dia hoe ny fananganana tamboho manodidina ny sekoly a, dia eo ihany koa ny fanatsarana ny tokontany. Izay izany ny tena goavana be loha amin'ity fankalazana ny 20 taona ity a. Eo ny mbola hoe tsy fahampiny ny brao ohatra, ny salle de prof a mbola mikambanao daholo na ny braon'ny surveillant général na ny responsable pédagogique dia ny mpampianatra koa mbola eo. Izany zao zao mbola ezaka tokony ho ataonay ny hoe fananganana rao a tena maleo tena ho an'ireo sokajon'olona tsirairay avy ireo.
Tsy mena mita amin'ny hafa ny vokatra azon'ny sekoly katolika Masindajoany 20 avaratsena tao anatin'ny 20 taona ny jorony izay. Manodidina ny 570 hatramin'ny 80 isanjato foana mantsy ny tapahafahana amin'ny fanadiana mpanjakana. Maro no ezaka natao nahafahana mitazona izany vokatra izany toy ny fanofanana ireo mpampianatra Ramatoa Rasoanandrasana Noelina, tompona andraikitra amin'ny fampianarana:
ny ezaka izahay izany a manaraka fiofanana mampiofana ny mpampianatra isataona isataona, dia anisan'ny tsy latsa-danja amin'izay fiofanana sy fampivoarana ny paikady entina hanatsarana ny fampianarana izay ngamba izahay eto amin'ny sekoly katolika tompoko, dia miezaka mandrakariva izany a hitady fanatsarana isaky isataona isataona. Amin'ny fanadina mpanjakana izany dia manodididina ny eo amin'ny raha ny eto amin'ny sekoly Masindajoany 20 izany a dia manodididina ny eo amin'ny ataontsika eo amin'ny 570 hatramin'ny 80 isanjato eo ny tapahafahana.
Ny tontolo ny fampianarana ambony ahina ena andarana ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivon'ny oniversite mpanjakana manoloana ny fikatsoany fampianarana misy amin'izao fotoana izao. Fotoana andaminana ny rafitra misy eny amin'ny oniversite izao noho izany mba tsy hiverimberena ny olana toy ny nisy hatramin'izay hoy Andriamatoa Rakotony aina Dominika, iray amin'ireo mpianatra efa nandrato fianarana teny Ankatso. Ilaina arindra araka ny nambarany ny fanarahana ny fanovana sy ny teknôlôjia mba tsy ho lasa andrakandrana ka hiteraka olana amin'ny fampianarana. Tsy misy maratsy ny fananany oniversite fizakatena ihany koa saingy mila apetraka hatrany ny tena hasi ny oniversite eto amintsika. Asosikevitra narosony akoatr'izay ny ady atao amin'ny kolokolo sy ny fitiavam-bola amin'ny fampidirana mpiasa sy ny mpianatra.
Zavatra misy zany hitako amin'izao situation zao a de tsy manana anjara enintsony ny zanaka olona mivarotranana, satria efa be loatra ny zavatra potika eny amin'ny anjerimanontolo. Ohatra tamin'izany zao raha ohatra resaka polikopy fotsiny ne eny de efa manahirana mpianatra ka ny hitako olana be zany mampisafotifoto eny de resa-bola. Tokony université indépendant io manana ny rafitra rehetrarehetra kasikan'izany ny université. Za tsy mikontra le digitalisation le eny amin'ny postra no raha inona zany ny ilaina ny agent comptable, inona zany no ilaina andreo rafitra be dia be ao anivon'ny université. Lasa potika nefa ny firenena tsy manana zany université zany, ary ohatra par exemple hoe Comore de Comore ndray mandroso ve par rapport antsika nefa aty amintsika ireo no mandraty fianarana. Ka tokony ho averina amin'ny lanjany amin'ny maizy azy ny oniversite mpanjakana. Be loatra ny kitranatrano na ny resaka fampidirana mpiasa ho mpandraraha fotsiny de efa olana, ka izay ny tokony arahan'ny fanjakana maso akaiky. Nefa ny firenena mila filaminana eritrereto fa roa taona zay ny zanaka malagasy zay mianatra eny amin'ny anjerimanontolo tsy stable karaha mbola miampy an'ity dehitra telo taona. Aiza mifaty antoko amin'izany?
Ny vavoany amin'ny faritra ny farany omaly tany Mantsara rehefa nahatra roa andro ny atikasa nanamafisana ny fampiarana ny politika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny veloranin'ny filohan'ny repoblika mampita amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Ho tantaraina teto Mantsara tao amin'ny espace Jules Gérard Mantsara vaovao ny atikasa lehibe voaresaka nanatitra izany atikasa izany ny fanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampihenanana ny fihinanana ny bibidia ka anomezana ny biby fiompy ho an'ireo tantsaham-piompy. Voaresaka ihany koa ny dinamparitra ny besabo malainkalatra izay raisany distrika fito ato anatin'ny faritra Sofia ary ny fijerena manokana ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny maro hafa. Hitarika ireo delegasiona avy eo anivon'ny faritra nanatanteraka ny fanaovana izany atikasa izany teto Mantsara ny secrétaire général ny faritra Andrimatoa Leon Filzance.
Raha mipetraka zany io structure locale io rafitrikaonandoha ifotiny io zany dia ny hevitry l'olo jiaby tolo-kevitra avy amin'ny be sy ny maro tato amin'ny kommune tegna lanieran'ny vahoaka ta zay zany ny tanjo ny fitondram-panjakana zany hoe zany fampandraisana anjara ny ologno tsiaraikaraiky agnatin'ny kommune zany magnamiesosikevitry mitolo-kevitry ary indrindraindrindra zany miaraka manatanteraka ny azy fa ny fanapahana farany zany de mbola be ny tanàna amin'ny maha olomboa fidy azy zay hitan'ny lalàgna zay amin'ny maha chef de l'exécutif azy zay.
Anisan'ny nasaina manokana ny atrika izany atrikasa izany ireo mpitondra fanjakana tao anatin'ny distrikan'ny Mantsara nahitana ny olomboa fidy sy ny olomboa tendry ary ireo solontenany fiarahamonina. Izay ny azo ampitera avy atiny distrikan'ny Mantsara Rabetoko tany Emmanuel Dostoevski ampitera ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Aza ampiasaina ho toy ny fitaovam-pidiana ny varim-bazaha antsoavina ataon'ny papa François nandritra ny audience générale teo amin'ny kianja Masinda Pierre manoloana ny sakana amin'ny fandranan'ny Ukraine ity sakafo fototra iray ity. Iankina ny ain'ny olona tapitrisa maro mantsy ny varim-bazaha hoy ny papa indrindra ho androany amin'ny firenena mahantra. Miantso aho izy mba hitadiavana vaholana ity sakana ataon'ny Rosiana amin'ny fandranan'ny Ukraine varim-bazaha ity mba hahafahan'ny olona misitraka ny zo misakafo. Nanambara koatr'izay ny firenena mikambana fa manamitanina ny krizy ara-tsakafo ankehitriny. Misonitra izay tsy izy mantsy mividy ny voamaina ny menaka fampiasa amin'ny sakafo ny zezika sy ny angovo toy ny solotany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Miady eo amin'ny Ukraine sy Rosia nefa mitohy hatrany vao maika manampitrotraka izany ihany koa ny sazy ampiany ny vondrona eoropeana amin'ny rosiana. Miantoka amin'ny 30% ny vokatra ondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena moa ny vokatra varim-bazaha vokarin'ny Rosia sy Ukraine. Omariana amin'ny lanonana goavana ny fahafitopolo taona ny tantanan'ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa ny fanjakana Britanika. Manomboka ny fahaenin'ny volana Febroary moa ny lanonana fankalazana daty ofisialy nandraisan'ny mpanjaka Elizabeta faharoa ny fanjakana saingy anomboka anio hatramin'ny alahady kosa ny ivon'ny fety akalazana izany. Nanokana vola hatrany amin'ny 20 tapitrisa livra na 3 tapitrisa euro ny governemanta britanika hanatanterahana ny lanonana samihafa dia ny fampisehoana goavana matso atao amin'ny miaramila ary indrindra ny anympitoloa izany. Tsy ny any Royaume-Uni ihany no manao lanonana toy izany fa ahitana fety ihany koa any amin'ireo tany mampiasa ny teny anglisy. Ny verina amin'ny fiainana andavanandro mponina ny Shanghai amin'ny Chine nanomboka omaly taorian'ny fiboana nandritra ny 2 volana noho ny valana aretina COVID-19. Fepetra nampiary ny fitondrana sinoa ny sakanana ny fiparitahany aretina tany aminy. Tanàn-dehibe ny hitrangan'ny firongatry ny valana aretina mantsy i Shanghai ny fiandohanany volana avrily teo. Afaka mivezivezy ankalalana noho izany ny mponina afa-tsy ireo izay manana toe-pahasalamana marefo.